kembar ingkang angka kawan dosa. Saderengipun Gusti Yesus minggah dhateng swarga, panjenenganipun paring piweling dumateng para tiyang ingkang pitados mekaten. Padha lunga menyang ing endi-endi papan lan critakno marang kabeh manungsa yen aku wis kasalib kanggo nanggung paukumane dosa-dosane manungsa kabeh. Lan sing sapa gelem percaya marang aku bakal kaslametake. Aja padha wedi. Aku tansah nganti kowe kabeh tumeka pungkasane jaman. Sakabeng kuwasa ana ing astaku. Lunga lan wartakno bab aku. Kanthi sawaping asmaku, kowe bakal bisa nundung demit. Kanthi sawaping asmaku, kowe bakal bisa nyarasake wong loro. Ing gambar menika saged panjenengan pirsani satunggaling tiang ingkang nembe nyariyosaken bab Gusti Yesus dumateng kancanipun. Gusti Yesus mboten namung utusan kemawon, nanging ugi aprajanji bilih badhe mitulungi saben tiang Kristen ingkang purun nyariyosaken Gusti Yesus dumateng tiang sanes. Menapa para sederek purun martosaken so nyariyosaken Gusti Yesus dumateng tiang sanes?